Գլուխ 25-րդ. Նոյեմբերը աննկատելիորեն փոխվեց դեկտեմբերի։ Նորություն էր միայն անտառային բադերի թախծոտ կրինչը։ Նրանք իրենց բները թողել էին հեմոքում և այժմ լճից թրչում էին ճահճուտները և հակառակը։ Ջոդին զարմանում էր, թե ինչու որոշ թրչուններ ճչում են թրչելու ժամանակ, իսկ մյուսները ոչ։ Կռունկները իրենց ժանգոտ ձայնով ճչում են միայն շարժման ժամանակ։ Բազեները սուր ճչում են բարձունքից և լուռ ու անշարժ նստում են ծառի վրա։ Սպիտակակտուց փայտփորիկները թռիչքի ժամանակ շատ աղմկոտ են, իսկ հենց որ կպչում են ծառի կեղևին, միայն թխթխկոցի խուլ ձայնն է գալիս։ Լորերը միայն գետի վրա են ձայն հանում, կարմրաթևիկները շաքարեղեգի միջից, իսկ ծաղրահավերը երգում և շաղակրատում են օր ու գիշեր, և թրչելիս, և ցանկապատի վրա նստած, և լակոնասի թփերի միջից։ Կրոնշնեպները թրչում էին դեպի հարավ։ Նրանք ամեն ձմեռ այստեղ էին թրչում Ջորջիայից։ Ձեր թրչումները սպիտակ էին, երկար կեռկտուցներով։ Ջահելները, գարնանածնվածները, գորշ շականակագույն։ Ջահել կրոնշնեպները շատ համեղ են։ Երբ թար միսը պակասում էր, իսկ սկյուռի մսից արդեն հոգնում էին, Պեննին և Ջոդին հեծնում էին կեսարին և գնում Կեֆալի պրերիան, ու մի կես դյուժին կրոնշնեպ խփում։ Բեքստեր մայրիկը դրանք տապակում էր, ոնց որ հնդկահավը, ու Պեննին պնդում էր, որ դրանք ավելի համեղ են։ Ցուլ Ֆորեստերը լավ գնով էր քոթոտներին ծախել Ջեքսոնվիլում։ Նա բերեց Բեքստեր մայրիկի ցուցակում նշված բոլոր բաները և մի տոպրակ էլ արծաթադրամ։ Լեմի արածից հետո Ֆորեստերների և Բեքստերների հարաբերությունները լարված էին, և արջերի վաճառքի հաշիվը փակելուց հետո այդ աժդահա սև մորուքավորները իսկույն մեկնեցին։ «Երևում է, Լեմը մյուսներին համոզել է, որ ես իսկապես խաբել եմ նրանց եղջերվի հաշվով», ասաց Պեննին։ «Ոչինչ, կգա ժամանակը, ու մենք ամեն ինչ տեղը կդնենք»։
«Իսկ ինձ որ մնա, ավելի լավ է, ոչ մի գործ չունենալ դրանց հետ», ասաց Բեքստեր մայրիկը։
«Օրա, մի մոռացիր, թե ցուլը ոնց օգտեց մեզ, երբ օձը կծել էր ինձ»։
«Ես չեմ մոռացել, բայց Լեմը իսկական օձ է. Հարձակվում է քեզ վրա, հենց որ տերևները խշխշում են»։
Եվ այնուամենայնիվ, ցուլը մի անգամ եկավ նրանց մոտ և ասաց, որ իրենք ոչնչացրել են բոլոր գայլերին։ Նրանք մեկին սպանել էին հենց Անաստագոմի մոտ, երեքին էլ բռնել էին թակարդով, ու էլ դրանից հետո ոչ մի հետք չէին տեսել։ Իսկ այ արջերը շատ են անհանգստացնում, ամենից շատ ծեր մրթմրթանը։ Նա իր ավազակային արշավները կատարում է արևելքում գտնվող Սենթ Ջոնս գետից մինչև արևմուտքում գտնվող Ջամփեր լիճն ընկած տարածության վրա։ Բայց ամենից շատ սիրում էր մտնել նրանց Անաստագոմը։ Նա հաշվի էր առնում, թե քամին որ կողմից է փչում, և մի կողմ թողնելով թակարդներն ու շներին, մտնում էր Անաստագոմ և սիրտը ուզած ժամանակ մի հորդ սպանում։ Եթե Ֆորեստերները գիշերը չէին քնում և հսկում էին, արջը չէր երևում։
«Դե դրան հսկես, թե չհսկես, նույն բանն է», ասաց ցուլը։ «Բայց դե ես մտածեցի, որ լավ կլինի ձեզ իմաց տամ»։ «Մեր Անաստագոմը համարյա տանը կպած է, այնպես որ գուցե ինձ չհաջողվի բռնել մրթմրթանին», ասաց Պեննին։ «Շնորհակալություն, որ զգուշացրիր. ես քեզ մի բան կուզեի ասել, ցուլ. հուսով եմ, որ քեզ համար ամեն ինչ պարզ է այն եղջերուի հաշվով, որի համար Լեմը կատաղեց»։ «Դե լավ, մի եղջերուի եղածն ինչ է»,»
խուսափողաբար պատասխանեց ցուլը։
«Դե լավ, ողջ եղեք»։
Պեննին գլուխը օրորեց ու գնաց իր գործին։ Նրան վշտացնում էր, որ ինքը բարեկամական հարաբերություններ չունի միակ հարևանների հետ մացառուտների այս փոքրիկ աշխարում։ Տանը քիչ գործ կար, և Ջոդին շատ ժամանակ էր անցկացնում դրոշակի հետ։ Եղնիկի ձագուկը շատ արագ էր մեծանում։ Նրա ոտքերը երկար էին ու սլացիկ։ Մի գեղեցիկ օր Ջոդին նկատեց, որ նրա մորթու վրայի սպիտակ պտերը, մանկության խորհրդանշանները, անհետացել են։ Ջոդին իսկույն շոշափեց նրա հարթ, պինդ գլուխը, փնտրելով եղջյուրների նշանները. Պեննին նրան տեսավ այդ պահին և ակամա ծիծաղեց.
«Տղաս, դու հրաշքի ես սպասում. Մինչև ամառ նրա գլուխը կոճղի պես տափակ կլինի. Մինչև նրա տարին չլրանա, ոչ մի եղջյուր չի ունենա. Դե, իսկ այդ ժամանակ էլ դուրս կգան պստլիկ սուր եղջյուրները»։
Ջոդիի հոգին ասես լցվում էր ջերմությամբ և մի ինչ-որ ծույլ զարմանքով։ Նույնիսկ Օլիվերի ուխտադրժությունն ու Ֆորեստերների հետ գժտվելը այժմ նրան թվում էին վաղուց կատարված ու հեռավոր բան, և գրեթե չէին հուզում նրան։ Գրեթե ամեն օր հրացանն ու ուսապարկը վերցնելով, նա դրոշակի հետ գնում էր անտառ։ Մերիլենդյան կաղնիները կարմրից դարձել էին թունդ շականակագույն։ Առավոտները ցուրտ էր լինում, և մացառուտները փայլփլում էին, ասես ծննդյան տոների տոնածառների պուրակ լինեն։ Դա հիշեցնում էր, որ ծննդյան տոները մոտենում են։
«Մենք պարապ-սարապ կհանգստանանք մինչև ծննդյան տոները, ու Վոլյուզիա կգնանք այնտեղ նշելու տոները», ասաց Պեննին։ «Իսկ դրանից հետո նորից գործի կանցնենք»։
Ձորի սոճու անտառում Ջոդին գտել էր էրիթրինարով ծածկված մի տեղ ու գրպանները լիքը լցրել էր քարի պես պինդ վառ կարմիր սերմերով։ Մոր կարուձևի զամբյուղից նա թռցրել էր պինդ թել ու մեծ ասեղ, և դրանք միշտ պահում էր մոտը, ուր էլ որ գնար։ Մի որևէ տեղ նստելով արևի տակ, նա սերմերը համբերատար անց էր կացնում թելի վրա, օրը մի քանի հատ, ժանյակ սարքելով, որ նվիրի մորը։ Սերմերը հավասար չէին մտնում թելի մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ լավ ժանյակ ստացվեց։ Պատրաստի ժանյակը նա պահում էր գրպանում, և հացի փշրանքների, սկյուռի պոչերի ու զանազան մանր-մունր բաների հարևանությունից ժանյակը ասես կեղտոտված լիներ։ Այդ ժամանակ նա ժանյակը լված ձորում և թաքցրեց իր սենյակում։ Անցյալ տարի ծննդյան տոներին նրանք առանձնապես բան չունեին, եթե հաշվի չառնենք վայրի հնդկահավը, որովհետև փող չունեին։ Այս տարի նրանք փող ունեին, արջուկները ծախելու շտորհիվ։ Պեննին այդ փողի մի մասը պահեց բամբակի սերմ գնելու համար ու ասաց, որ մնացածը կարելի է ծախսել ծննդյան տոների ժամանակ։
«Եթե մենք պատրաստվում ենք Վոլյուզիա մեկնել», ասաց Բեքստեր մայրիկը, «ապա ես կուզենայի դրանից առաջ գնալ Վոլյուզիա և որոշ բաներ գնել. ինձ ալպակի բրդից 4 յարդ կտորը պետք, որ մարդավարի դիմավորեմ ծնունդը»։
«Ես գիտեմ, թե դու ինչի մասին ես մտածում, կնիկ», ասաց Պեննին։ «Ես չեմ ուզում վիճել, որովհետև ինչ որ ես ունեմ, քոնն է, բայց ինձ թվում է, որ 4 յարդը հազիվ քեզ հերիքի մի թումբանի համար»։
«Եթե ուզում ես իմանալ, ես որոշել եմ ձևափոխել իմ հարսանեկան շորը. նրա երկարությունը վրաս լավ է, ես բոյ չեմ քաշել, բայց լայնացել եմ. այդ դրա համար էլ ուզում եմ մի կտոր գցել առջևից, որ կարողանամ հագնել»։
Պեննին թփթփացրեց նրա լայն մեջքին։
«Դե լավ, մի տաքացիր, քեզ նման լավ կին արժանի է, որ ձևափոխի իր հարսանեկան շորը»։
«Դու մենակ ինձ ձեռ առնես», ասաց կինը։ «Ես երբեք ոչ մի բան չեմ խնդրում, ու դու էնպես ես դրան սովորել, որ իսկի չես էլ սպասում, թե կխնդրեմ»։
«Ես հասկանում եմ, միթե քիչ եմ տանջվում, որ դու միշտ կարիքի մեջ ես ապրում. ես քեզ համար մի թոփ մետաքսն էլ չէի խնայի, իսկ աստված որ տա, դու տանդ մոտ ջրհոր կունենաս և լվացքը էլ ձորում չես անի»։
«Ես ուզում եմ վաղը գնալ Վոլյուզիա», ասաց Բեքստեր մայրիկը։
«Թող ես ու Ջոդին մի 2 օր որս անենք, ու գուցե միս ու մորթի տանենք խանութում ծախելու, և դու սրտի տուզածը կառնես»։
Որսի առաջին օրը ոչինչ չբերեց։
«Երբ եղջերու չես փնտրում, 4 կողմդ եղջերու է, իսկ հենց որ ուզում ես որսալ, կարող ես մտածել, թե քաղաք ես ընկել», ասաց Պեննին։
Այդ օրվա որսի ժամանակ մի դեպք պատահեց, որը շատ հուզեց նրանց։ Իրենց հողամասից դեպի հարավ Պեննին փորձեց շներին ստիպել,
որ գնան փոքրիկ կամ մեկ տարեկան եղջերուի հետքով։ Շները հրաժարվեցին գնալ այդ հետքով, ու Պեննին արեց մի բան, ինչ չէր արել արդեն շատ վաղուց։ Նա մի չոր ճյուղ կտրեց ու խփեց Ջուլիային համառելու համար։ Շունը խեղճ-խեղճ վնգստում էր, բայց այդպես էլ չգնաց հետքով։ Առեղծվածը բացվեց օրվա վերջում։ Որսի ամենաթունդ պահին հայտնվեց դրոշակը, ինչպես որ նա սովորաբար անում էր։ Պեննին ակամա ճչաց, հետո կռացավ գետին ու նրա հետքը համեմատեց այն հետքի հետ, որով շները հրաժարվում էին առաջ գնալ։ Հետքերը համընկնում էին։ Պառավ Ջուլիան, ճանաչել էր կրտսեր Բեքստերի հետքը, կամ կճղակի դրոշմից, կամ էլ հոտից։
«Սա ինձ կսովորեցնի հնազանդության», ասաց Պեննին։ «Շուն է, բայց տես է, գիտի, թե ով է քո ազգականը»։
Ջոդին ցնցում էր։ Նա խորապես երախտապարտ էր պառավշանը։ Նա բոլորովին չէր ուզում, որ դրոշակը վատ զգար հետապնդվելուց։ Որսի երկրորդ օրը հաջող էր։ Նրանք գտան ճահճում կեր փնտրող եղջերուների, ու Պեննին գետին տապալեց մի խոշոր ցուլի։ Երեք կողմից անտառով շրջապատված պրերիայի անկյունում նա հետապնդեց և սպանեց մի քիչ ավելի փոքր մի ցուլի ևս։ Նա թույլ տվեց, որ Ջոդին առաջինը կրակի, և երբ Ջոդին վրիպեց, ինքը կրակեց ու սպանեց ցուլին։ Նրանք ոտքով էին որսի եկել։ Այդ օրերին որս կարելի էր գտնել միայն դանդաղ փնտրելու միջոցով, կամ էլ սոսկ պատահաբար։ Պեննին գնաց բերելու ձին ու սայլը։ Երբ նա վերադարձավ, դրոշակն էր նրա հետ։
«Քո երես առածը շներից պակաս չի սիրում որս անել», ասաց նա։
Տուն դառնալու ճանապարհին Պեննին ցույց տվեց այն տեղը, որտեղ արջերը կերել էին Սերենոյա արմավենու հատապտուղները։
«Դա մաքրում և ուժեղացնում է նրանց. նրանք ձմռանը քուն են մտնում լրիվ ճարպակալած»։
«Իսկ էլով է ուտում այդ հատապտուղները, պա»։
«Մեկ էլ եղջերուներն են սիրում»։
«Իսկ եթե դրանք լցնենք մեծ շշի մեջ, վրան էլ կուբայական ռոմ ավելացնենք, և էդպես թողնենք մի հինգ ամիս, այնպիսի խմիչք կստացվի, որ դրանից նույնիսկ մեր մայրիկը ալելույա կերքի, եթե իհարկե միայն ստիպես նրան խմել»։
Ավելի բարձր տեղերում, որտեղ արմավենիները աճում էին Մերիլենդյան կաղնու հետ խառը, Պեննին ցույց տվեց նեղլիկ հետքեր, որոնք գնում էին դեպի ցամաքային կրիաների որջերը։ Դրանք բոժոժավոր օձերի հետքեր էին։ Նրանք արդեն պատրաստվել էին ձմռան քնին, բայց լավ օրերին դուրս էին գալիս արևի տակ տաքանալու։ Թվում էր, թե մացառուտների անտեսանելի բնակիչները անցնում էին Պեննիի աչքերի առջևով։